สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับบารักโอบามาและคามาลาแฮร์ริสนำขบวนกล่าวบนเวทีประชุมออนไลน์วันที่3ของพรรคเดโมแครตสหภาพยุโรปยืนยันไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งในเบลารุสอนามัยโลกระบุกลุ่มคนอายุ 20-40 กว่าปีที่ไม่แสดงอาการมีโอกาสแพร่โควิด-19 มากที่สุดและตำรวจนิวยอร์กตั้งหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามอาชญากรรมต่อคนเชื้อสายเอเชียในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานจับตาการเมืองอเมริกันเมื่อพรรคเดโมแครตเสนอชื่อไบเดนอย่างเป็นทางการข่าวธุรกิจมีเรื่องที่ Apple ผงาดขึ้นเป็นบริษัทอเมริกันแห่งแรกที่มีมูลค่าสูงถึง2 ล้านล้านดอลลาร์และประธานาธิบดีทรัมป์ออกตัวหนุน Oracle ซื้อกิจการ TikTok ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของสารเคมีชนิดหนึ่งที่ส่งผลดึงดูดให้เกิดการรวมตัวของตั กแตนฝูงใหญ่ที่ทำลายพืชผลทางการเกษตรในหลายประเทศนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตซึ่งปีนี้เป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ที่จัดแบบเสมือนจริงดำเนินมาถึงวันที่3แล้วนะครับโดยในวันนี้อดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาและวุฒิสมาชิกคามาลาแฮร์ริสผู้ร่วมลงสมัครของพรรคเดโมแครตในตำแหน่งรองประธานาธิบดีจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ผ่านการประชุมวิดีโอออนไลน์สว.แฮร์ริสจากรัฐแคลิฟอร์เนียจะกล่าวสุนทรพจน์มาจากรัฐเดลาแวร์ที่บ้านของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนผู้ที่เลือกเธอให้ลงสมัครคู่กันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับตัวนายไบเดนเองจะขึ้นกล่าวในวันสุดท้ายคือวันพรุ่งนี้หลังจากที่ทำพิธีรับการเสนอชื่อเพื่อให้เขาเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตอย่างเป็นทางการในการชิงชัยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในอีกไม่ถึง3เดือนข้างหน้าสำหรับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในค่ำคืนวันพุธนี้เช่นกันโดยที่ผ่านมาหลังจากลงจากตำแหน่งมีน้อยครั้งที่โอบามาได้ออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองแต่ท่าทีดังกล่าวนั้นเปลี่ยนไปหลังจากที่ทราบว่านายไบเดนได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเมื่อโอบามาได้แสดงการสนับสนุนต่ออดีตรองประธานาธิบดีของเขาเองอย่างเต็มที่รวมทั้งช่วยนายไบเดนในการระดมทุนหาเสียงพร้อมไปกับการวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีทรัมป์หลายครั้งนะครับนอกจากสว.แฮร์ริสและอดีตประธานาธิบดีโอบามาแล้วคนสำคัญของพรรคเดโมแครตที่จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในค่ำคืนที่3นี้ได้แก่อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารีคลินตันผู้เคยพ่ายแพ้ให้กับทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ4ปีก่อนประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐส.ส.แนนซี่เพโลซีและสว.รัฐแมสซาชูเซตส์อลิซาเบธวอร์เรนผู้ถอนตัวจากการลงสมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตก่อนหน้านี้นะครับสำหรับการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันนั้นจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยจะจัดแบบเสมือนจริงเช่นกันและประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดจะกล่าวสุนทรพจน์จากทำเนียบขาวในวันที่27สิงหาคมนะครับครับสำหรับบทวิเคราะห์และรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตในค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงค่ำคืนนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายละเอียดมาเสนอครับ
ครับขณะนี้อยู่ในช่วงกึ่งกลางของงานประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตที่ได้เริ่มกิจกรรมไปเมื่อวันจันทร์และได้นำนักการเมืองระดับแนวหน้าหลายคนกล่าวสุนทรพจน์สาระและใจความที่ผ่านมาของงานแสดงให้เห็นถึงความพยายามเน้นย้ำถึงประสบการณ์ของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนพร้อมทั้งตัวตนและความตั้งใจของเขาที่จะประสานรอยร้าวในสังคมและบริหารจัดการวาระแห่งชาติที่สำคัญเช่นควบคุมการระบาดของโควิด-19 แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสร้างความยุติธรรมในสังคมเป็นต้นในการจัดงานแบบออนไลน์บรรยากาศในปีนี้ไม่มีสมาชิกและผู้สนับสนุนพรรคเดินทางมาร่วมนับแสนแสนคนเหมือนเช่นเคยแต่ก็ได้ดำเนินกิจกรรมสำคัญขั้นหนึ่งเสร็จสิ้นลงในวันอังคารเมื่อตัวแทนพรรคเดโมแครตในรัฐต่างๆผลัดกันประกาศเสนอชื่อโจไบเดนเป็นตัวแทนพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้อดีตรองประธานาธิบดีไบเดนซึ่งมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์รับการเสนอชื่อในคืนวันพฤหัสบดีพูดสั้นๆเมื่อคืนวันอังคารว่าก การเป็นตัวแทนพรรคมีความหมายกับเขาและครอบครัวอย่างยิ่งในปีนี้ทางพรรคสรรหาวิธีถ่ายทอดเนื้อหาที่ไม่เหมือนก่อนเช่นการเปิดรายการด้วยเพลงชาติสหรัฐที่ถูกขับขานแบบประสานเสียงของคนผ่านจอคอมพิวเตอร์หรือการส่งคลิปสุนทรพจน์จากนักการเมืองระดับแม่เหล็กเช่นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ3คนคือจิมมี่คาร์เตอร์บิลคลินตันและบารักโอบามาทั้งนี้คิวของอดีตประธานาธิบดีโอบามาจะตรงกับค่ำคืนนี้ซึ่งเป็นวันพุธตามเวลาสหรัฐนะครับนอกจากนี้พรรคเดโมแครตยังได้แนวร่วมอย่างอดีตผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคสิกที่เคยลงสมัครเป็นตัวแทนรีพับลิกันลงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ4ปีก่อนและพลเอกโคลินพาวเวลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมัยจอร์จ W. บุชเป็นประธานาธิบดีโดยทั้งคู่ได้ส่งคลิปวิดีโอกล่าวคำสนับสนุนโจไบเดนนั่นยังไม่รวมถึงนักการเมืองหัวก้าวหน้าของพรรคเดโมแครตเองเช่นสว.เบอร์นีแซนเดอร์สและส.ส.อเล็กซานเดรียโอคาซิโอคอร์เทสที่ได้พื้นที่กล่าวถ้อยแถลงที่งานประชุมใหญ่ของพรรคเช่นกันแม้จะมีดาวเด่นทางการเมืองร่วมสร้างสีสันอย่างคับคั่งแต่จำนวนผู้ชมโดยรวมทางโทรทัศน์ไม่มากเท่ากับการถ่ายทอดการประชุมใหญ่ของพรรคเมื่อ4ปีก่อนสำนักข่าว AP อ้างข้อมูลจากเนลสันที่ระบุว่าเมื่อวันจันทร์ที่เดโมแครตเริ่มถ่ายทอดการประชุมใหญ่ของพรรคเป็นวันแรกยอดผู้ชมทางโทรทัศน์มีทั้งหมด19,700,000คนเทียบกับ26,000,000คนที่รับชมการประชุมใหญ่วันแรกของพรรคเมื่อ4ปีก่อนในส่วนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาก็กำลังเดินสายหาเสียงในรัฐที่น่าจะมีคะแนนสูสีกับโจไบเดนเขาได้เดินทางไปรัฐแอริโซนาและไอโอวาแล้วและมีกำหนดเยือนมินนิโซตาวิสคอนซินและเพนซิลเวเนียในสัปดาห์นี้ด้วยเช่นกันและผู้นำสหรัฐยังได้พยายามทำคะแนนกับผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่เป็นสตรีด้วยการประกาศอภัยโทษสตรีผู้ล่วงลับซูซานบีแอนโทนีเมื่อ140กว่าปีก่อนมีการเรียกร้องให้สตรีสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ในสหรัฐเธอผู้นี้ฝ่าฝืนกฎดังกล่าวและถูกตัดสินว่ามีความผิดในการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตก็ได้มีการเปิดเวทีสะท้อนเสียงของสตรีจำนวนมากตั้งแต่ VIP อย่างเช่นอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งมิเชลโอบามาและนักการเมืองรุ่นใหม่ของพรรคในหลายรัฐไปจนถึงผู้หญิงที่ไม่ใช่นักการเมืองแต่สนใจเรื่องปากท้องและความเป็นอยู่จากนโยบายรัฐเมื่อค่ำคืนวันอังคารจิลไบเดนภริยาของโจไบเดนมีถ้อยแถลงถึงสามีของเธอที่การประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตด้วยเช่นกันเธอกล่าวว่าเขาจะสามารถนำพาคนในประเทศกลับมาร่วมสร้างความเป็นปึกแผ่นได้อีกครั้งหนึ่งคณะทำงานของโจไบเดนกล่าวว่าภรรยาของเขาให้ความเห็นต่อโจไบเดนที่เลือกวุฒิสมาชิกหญิงคามาลาแฮร์ริสเป็นตัวแทนเลือกตั้งในตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กันในปีนี้การตัดสินใจนี้ทำให้สว.แฮร์ริสเป็นสตรีเอเชียใต้คนแรกและเป็นผู้หญิงผิวดำคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อโดยพรรคการเมืองหลักสำหรับตำแหน่งดังกล่าวสำหรับไฮไลท์อื่นๆที่จะเกิดขึ้นในการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตสว.อเมริกันเชื้อสายไทยแทมมี่ดักเวิร์ธมีกำหนดจะกล่าวถ้อยแถลงสนับสนุนโจไบเดนในวันพฤหัสบดีทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นก่อนที่โจไบเดนเองจะเป็นผู้กล่าวปิดท้ายด้วยการรับตำแหน่งตัวแทนพรรคลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับจากข่าวการเมืองสหรัฐไปที่การเมืองในยุโรปบ้างนะครับสหภาพยุโรปไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งในเบลารุสเมื่อวันที่9สิงหาคมโดยฝ่ายตรงข้ามของประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกระบุนะครับว่ามีการโกงเลือกตั้งเพื่อสืบทอดอำนาจของประธานาธิบดีลูคาเชนโกซึ่งอยู่ในอำนาจมาแล้วนานกว่า26ปีชาร์ลส์มิเชลประธานคณะมนตรียุโรปกล่าวภายหลังการประชุมฉุกเฉินของสหภาพยุโรปต่อวิกฤตการณ์ในเบลารุสเมื่อวันพุธโดยบอกว่าสหภาพยุโรปจะลงโทษผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการใช้ความรุนแรงการปราบปรามและการโกงเลือกตั้งในเบลารุสโดยเร็วเหตุการณ์ความไม่สงบในเบลารุสทวีความรุนแรงขึ้นโดยเมื่อวันพุธประธานาธิบดีลูคาเชนโกสั่งให้ตำรวจปราบปรามผู้ประท้วงในกรุงมินสก์และก่อนหน้านี้ก็มีการปราบปรามผู้ประท้วงที่ชุมนุมอย่างสันติจนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนบาดเจ็บหลายร้อยคนและมีผู้ถูกจับกุมเกือบ 7,000 คนนะครับ ขณะที่บรรดาแรงงานต่างพากันหยุดงานเพื่อกดดันให้ผู้นำเบลารุสลาออกแต่เขายังคงยืนยันนะครับว่าจะไม่ลงจากตำแหน่งทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียซึ่งให้ความช่วยเหลือด้านการทหารแก่ผู้นำเบลารุสกล่าวเตือนนายกรัฐมนตรีอังเกลาแมเคิลของเยอรมนีและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสเมื่อวันอังคารไม่ให้แทรกแซงกิจการภายในของเบลารุสในระหว่างที่เขาสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นำทั้งสองรวมทั้งกับนายชาร์ลส์มิเชลประธานคณะมนตรีของยุโรปด้วยนะครับจากเบลารุสขยับไปที่อังกฤษนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมของอังกฤษแมทฮานค็อกระบุเมื่อวันพุธว่าอังกฤษจะทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้นเพื่อสกัดกั้นการระบาดของเชื้อไวรัสนี้รัฐมนตรีฮานค็อกกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC ว่ารัฐบาลอังกฤษจะขยายกลุ่มวิจัยการตรวจหาเชื้อจาก 28,000 คนในปัจจุบันเป็น 150,000 คนในเดือนตุลาคมและจะขยายไปจนถึง 400,000 คนเพื่อให้เห็นภาพการระบาดในระดับประเทศได้ชัดขึ้นและเพื่อตรวจหาการระบาดในระดับท้องถิ่นได้แม่นยำขึ้นด้วยนะครับรัฐมนตรีฮานค็อกระบุว่าการขยายการตรวจหาเชื้อจะทำให้อังกฤษได้ข้อมูลต่างๆละเอียดขึ้นทั้งแหล่งแพร่เชื้อไวรัสเพศของผู้ติดเชื้อบริเวณที่มีการระบาดซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลออกมาตรการรับมือกับไวรัสได้ตรงจุดมากขึ้นนะครับขณะนี้อังกฤษมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 มากที่สุดในยุโรปโดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละกว่า 1,000 คนในช่วง8วันจาก10วันที่ผ่านมาและยังเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มีการหดตัวของเศรษฐกิจมากที่สุดอีกด้วยนะครับเกี่ยวกับโควิด-19 เช่นกันนะครับเมื่อวันอังคารองค์การอนามัยโลกแสดงความกังวลว่าโควิด-19 นั้นอาจแพร่ระบาดโดยกลุ่มคนช่วงอายุ 20-40 กว่าปีมากที่สุดโดยส่วนใหญ่นั้นไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อแล้วทำให้กลุ่มคนที่อ่อนแอกว่าเสี่ยงที่จะติดเชื้อมากขึ้นเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกเคยระบุเมื่อต้นเดือนนี้นะครับว่าสัดส่วนของคนอายุน้อยที่ติดเชื้อนั้นเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกทำให้กลุ่มคนที่อ่อนแอกว่าตกอยู่ในความเสี่ยงมากขึ้นเช่นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนที่ป่วยอยู่แล้วที่อาศัยอยู่ในย่านแออัดและเข้าถึงการบริการทางสุขภาพได้อย่างจำกัดทั้งนี้จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสโควิด-19 ที่พุ่งสูงขึ้นระลอกใหม่ทำให้บางประเทศหันกลับมาใช้มาตรการควบคุมระยะห่างทางสังคมอีกครั้งส่วนบริษัทยาต่างๆก็เร่งผลิตวัคซีนต้านไวรัสอย่างเร็วที่สุดนะครับสถิติที่รวบรวมโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สระบุว่าโควิด-19 ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 770,000 คนและมีผู้ติดเชื้อแล้วเกือบ22ล้านคนทั่วโลกครับอีกด้านหนึ่งนะครับตำรวจนิวยอร์กประกาศจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจซึ่งมุ่งเน้นภารกิจปราบปรามอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่มุ่งเป้าไปที่คนเชื้อสายเอเชียการประกาศในวันอังคารที่ผ่านมามีขึ้นในขณะที่อัตราการเกิดอาชญากรรมต่อประชาชนเชื้อสายเอเชียในสหรัฐนั้นเพิ่มมากขึ้นท่ามกลางกระแสความไม่พอใจที่มุ่งตรงไปที่คนเชื้อสายเอเชียในอเมริกาในช่วงที่กำลังเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสตำรวจนครนิวยอร์กเปิดเผยว่าหลายเดือนที่ผ่านมาชุมชนคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียหลายกลุ่มได้ร้องเรียนให้มีการสอบสวนและดำเนินคดีต่อผู้ที่ทำร้ายคนเชื้อสายเอเชียหลายกรณีนะครับจนนำไปสู่การจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจนี้ขึ้นมาทางด้านชุมชนคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียต่างแสดงความยินดีต่อข่าวนี้โจแอนหยูผู้อำนวยการขององค์กรเอเชียนอเมริกันเฟเดเรชันในนิวยอร์กกล่าวนะครับว่าเธอได้ส่งคำร้องไปยังตำรวจนิวยอร์กหลายครั้งตั้งแต่เดือนมกราคมให้ช่วยเพิ่มการดูแลความปลอดภัยของคนเชื้อสายเอเชียหลังจากเกิดเหตุการณ์ทำร้ายคนเอเชียมากขึ้นเรื่อยๆทั้งทางร่างกายและการใช้วาจาดูหมิ่นเหยียดสีผิวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว NBC นิวยอร์กรายงานนะครับว่าเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเหยียดสีผิวคนเชื้อสายเอเชียในนครนิวยอร์กทั้งหมด316ครั้งระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมหนึ่งในนั้นคือเหตุการณ์ในรถไฟใต้ดินเมื่อสตรีเชื้อสายเอเชียผู้หนึ่งถูกเรียกว่ากังฟลูซึ่งมีนัยยะถึงโคโรนาไวรัสและบอกให้เธอกลับประเทศไปและเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าผู้ต้องหา2คนได้ทำร้ายสตรีเชื้อสายเอเชียวัย89ปีและจุดไฟเผาเสื้อของเธอแต่ตำรวจระบุว่าเธอไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับVOA ครับดัชนีดาวโจนส์วันนี้ลดลง85จุดปิดที่ 27,693 จุด Nasdaq ลดลง64จุดปิดที่ 11,146 จุด Standard & Poor's ลดลง15จุดปิดที่ 3,375 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,934 ดอลลาร์กับ90เซนต์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท17สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
เริ่มกันที่ข่าวแรกครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงการสนับสนุนให้กับบริษัท Oracle บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกันในการเจรจาเข้าซื้อกิจการแอปพลิเคชัน TikTok ในสหรัฐแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จากบริษัท ByteDance ของจีนก่อนถึงเส้นตายที่รัฐบาลจะดำเนินการระงับการให้บริการของแอปยอดนิยมนี้หากขายธุรกิจให้ผู้ลงทุนในสหรัฐไม่สำเร็จครับสถานีข่าว CNBC รายงานในวันพุธตามเวลาในสหรัฐว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือยืนยันว่า Oracle ได้เริ่มการพูดคุยเพื่อซื้อกิจการของ TikTok แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ออกปากสนับสนุนแผนของ Oracle ระหว่างการเดินทางปราศัยในเมืองยูมารัฐแอริโซนาโดยระบุครับว่าตนคิดว่า Oracle เป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่และเจ้าของกิจการนี้เป็นคนน่าเกรงขามทำให้บริษัทแห่งนี้เหมาะที่จะเป็นผู้จัดการธุรกิจแอป TikTok ซึ่งมีเวลาถึงวันที่15กันยายนที่จะตกลงหาข้อสรุปว่าจะขายกิจการให้ผู้ใดเสียงสนับสนุนของผู้นำสหรัฐที่เจาะจงไปที่ตัวเจ้าของกิจการนี้ถูกเชื่อมโยงกับรายงานที่ว่าแลรีเอลลิสันผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Oracle เพิ่งจัดงานระดมทุนให้ประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่บริษัทนี้ร่วมมือกับทำเนียบขาวตั้งแต่เมื่อต้นปีเพื่อติดตามผลการใช้ยาไฮดรอกซีคลอโรควีนในการรักษาการป่วยจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสด้วยสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานด้วยว่าขณะที่ Microsoft เป็นผู้ที่มีโอกาสสูงในการเจรจาซื้อกิจการนี้หลังออกมายืนยันข่าวได้สักพักการที่ Oracle เริ่มพูดคุยกับผู้ที่ลงทุนใน TikTok ด้วยน่าจะทำให้มูลค่าของธุรกิจแอปพลิเคชันยอดนิยมนี้สูงขึ้นไปได้อีกขณะที่ทั้ง ByteDance และ Oracle ยังไม่ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ระบุด้วยว่าตนเข้าใจดีว่าทั้ง Microsoft และ Oracle สนใจซื้อธุรกิจนี้เหมือนกับอีกหลายๆรายแต่สิ่งที่สำคัญคือการที่รัฐบาลสหรัฐได้รับค่าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อในฐานะที่เป็นผู้ทำให้เกิดการซื้อขายกิจการนี้ได้ไปต่อกันที่ออสเตรเลียครับมีรายงานข่าวว่ารัฐบาลออสเตรเลียทำข้อตกลงจองวัคซีนต้านโควิด-19 จำนวน25ล้านโดสจาก AstraZeneca บริษัทยาสัญชาติอังกฤษที่ได้รับใบอนุญาตผลิตจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดซึ่งเป็นผู้พัฒนาวัคซีนที่มีชื่อว่า AZD1222 และกำลังอยู่ในช่วงการทดสอบกับผู้เข้าร่วมทดลองจำนวนมากอยู่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียสกอตต์มอริสันออกแถลงการณ์ในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเป็นผู้พัฒนานี้เป็นโครงการที่มีความก้าวหน้าและให้ความหวังมากที่สุดโครงการหนึ่งในโลกพร้อมกล่าวด้วยว่าหากวัคซีนนี้ผ่านการทดสอบกับมนุษย์เรียบร้อยแล้วรัฐบาลจะเตรียมฉีดให้กับชาวออสเตรเลียทุกคนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในช่วงต้นปีหน้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาต่อกันที่ประเด็นเกี่ยวกับการลงทุนครับ Apple กลายมาเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันแห่งแรกที่มีมูลค่าธุรกิจรวมถึง2ล้านล้านดอลลาร์โดยสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าราคาหุ้นของ Appleพุ่งขึ้นถึงเกือบ 60% นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแม้ว่าโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนโทรศัพท์ iPhone ของตนในประเทศจีนและร้านค้าตัวแทนทั่วโลกต้องปิดทำการระยะหนึ่งเพราะการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รายงานข่าวระบุว่าลูกค้าที่ยังมีความซื่อสัตย์ต่อ Apple เดินหน้าซื้อเครื่องโทรศัพท์ iPhone และอุปกรณ์อื่นๆของบริษัทผ่านระบบออนไลน์มาตลอดช่วงที่ต้องกักตัวอยู่ภายในเคหสถานโดย Appleเพิ่งประกาศตัวเลขรายได้ประจำไตรมาสที่2ของปีซึ่งออกมาสูงเกินคาดไปด้วยก่อนหน้านี้ซาอุดิอารามโกบริษัทพลังงานของทางการซาอุดิอาระเบียก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าทางตลาดถึง2ล้านล้านดอลลาร์หลังแปรสภาพมาเป็นบริษัทมหาชนเมื่อเดือนธันวาคมของปีที่แล้วครับแต่ราคาของหุ้นบริษัทนี้ร่วงลงมาตลอดหลังราคาน้ำมันลดลงทำให้ปัจจุบันมูลค่าของซาอุดิอารามโกอยู่ที่ราว 1.82 ล้านล้านดอลลาร์และเมื่อพูดถึงซาอุดิอาระเบียสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเจ้าชายอับดุลอาซิสบินซาลมานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานซาอุดิอาระเบียเรียกร้องให้สมาชิกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกรวมทั้งพันธมิตรทั้งหลายเร่งทำการลดการผลิตน้ำมันเพื่อช่วยกระตุ้นราคาซึ่งลดลงอย่างมากตามความต้องการที่หดตัวทั่วโลกพร้อมกล่าวด้วยว่าค่าเฉลี่ยประมาณการจากหลายสถาบันซึ่งรวมถึงโอเปก ชี้ว่าความต้องการน้ำมันโลกจะกลับสู่ระดับ 97% ของความต้องการก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้ซึ่งจะเป็นการฟื้นตัวที่ชัดเจนที่สุดเมื่อเทียบกับการหดตัวระหว่างช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับทั้งนี้ตัวแทนประเทศสมาชิกโอเปกและประเทศพันธมิตรเช่นรัสเซียซึ่งมีชื่อเรียกว่าเป็นกลุ่มโอเปก Plus ร่วมประชุมในวันพุธเพื่อพิจารณาการปฏิบัติตามข้อตกลงการลดปริมาณการผลิตของกลุ่มอยู่และทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน
ครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายเรื่องของสารเคมีชนิดหนึ่งที่ตั๊กแตนปล่อยออกมานะครับและทำให้เกิดการรวมตัวของตั๊กแตนฝูงใหญ่เรามีข่าวเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอีกข่าวหนึ่งในสหรัฐนะครับสำนักข่าว NBC รายงานว่าพบผู้ป่วยกาฬโรคต่อมน้ำเหลืองรายแรกของรัฐแคลิฟอร์เนียในรอบ5ปีเป็นชายจากเขตเซาท์เลคทาโฮนะครับและถือเป็นผู้ป่วยโรคนี้รายที่5ของสหรัฐในปีนี้โดยเมื่อเดือนกรกฎาคมมีรายงานพบผู้ป่วยกาฬโรคต่อมน้ำเหลือง1รายในรัฐโคโลราโดและอีก1รายในรัฐแอริโซนารวมกับอีก2รายที่พบก่อนหน้านี้ที่รัฐนิวเม็กซิโกโดยในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต1รายนะครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาศาสตราจารย์ซูแซนโจนส์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมินนิโซตากล่าวว่าการระโรคต่อมน้ำเหลืองไม่ใช่เรื่องใหม่ในสหรัฐและไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ระบุนะครับว่าในแต่ละปีสหรัฐพบผู้ป่วยกาฬโรคต่อมน้ำเหลืองเฉลี่ย7คนโดยเคยมีผู้ป่วยมากที่สุดคือ17คนเมื่อปีค.ศ.2006โรคนี้เกิดจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มากับเห็บซึ่งอาศัยอยู่บนตัวสัตว์ประเภทหนูหรือกระรอกนะครับนั่นหมายความว่าปีไหนที่จำนวนหนูในพื้นที่หนึ่งเพิ่มขึ้นมากก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคนี้มากขึ้นด้วยโดยอาการของโรคคือมีไข้หนาวสั่นและปวดศีรษะอย่างไรก็ตามโอกาสเสียชีวิตจากกาฬโรคต่อมน้ำเหลืองมีไม่มากนักนะครับหากรักษาตั้งแต่เนิ่นๆด้วยยาปฏิชีวนะซึ่งในสหรัฐนั้นไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้มาตั้งแต่ปีค.ศ.2015จนกระทั่งถึงปีนี้ที่เสียชีวิตแล้ว1รายที่รัฐนิวเม็กซิโกนั่นเองนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับรายงานการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสาร Nature ระบุเรื่องการพบสารเคมีชนิดหนึ่งที่ตั๊กแตนปล่อยออกมาและส่งผลดึงดูดให้เกิดการรวมตัวของตั๊กแตนฝูงใหญ่ที่ทำลายพืชผลทางการเกษตรผู้สื่อข่าวไบรอันลินมีรายงานเรื่องนี้จาก Reuters และ AFP ซึ่งคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอส่งท้ายครับ
นักกีตวิทยาที่ศึกษาตั๊กแตนได้พบสารเคมีชนิดหนึ่งชื่อ CVA ซึ่งส่งผลดึงดูดให้ตั๊กแตนมารวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่สารเคมีที่ว่านี้ถูกปล่อยจากขาหลังของตั๊กแตนและตั๊กแตนตัวอื่นสามารถรับหรือได้กลิ่นโดยอาศัยหนวดนะครับโดยสารเคมีที่ทรงพลังดังกล่าวมีอิทธิพลสร้างแรงดึงดูดต่อตั๊กแตนทั้งสองเพศและทุกกลุ่มอายุให้มารวมตัวกันโดยปกติแล้วมนุษย์เราก็ปล่อยสารเคมีหรือฟีโรโมนในลักษณะที่จมูกสามารถรับรู้ได้และส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆเช่นกันไม่ว่าจะเป็นความตื่นตัวทางเพศความอยากอาหารหรือการเตือนภัยเป็นต้นแต่สำหรับในตั๊กแตนปัญหาก็คือเมื่อตั๊กแตนมารวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่จากสารเคมี 4VA นี้นับเป็นพันๆล้านตัวในพื้นที่หลายร้อยตารางกิโลเมตรผลที่มักจะตามมาก็คือความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรนั่นเองนักวิทยาศาสตร์บอกว่าสารเคมี 4VA นี้พบได้ในตั๊กแตนพันธุ์ที่เคลื่อนย้ายถิ่นฐานทั้งในทวีปเอเชียแอฟริกาและในออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ซึ่งเรามักจะเห็นข่าวเป็นประจำเมื่อมีการรวมตัวของตั๊กแตนฝูงใหญ่ที่ทำลายผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่นั้นๆขณะนี้มนุษย์ใช้สารเคมีชนิดต่างๆเพื่อกำจัดและทำลายการรวมตัวของฝูงตั๊กแตนขนาดมหึมาแต่สารเคมีที่ใช้นี้ก็อาจส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์ได้ดังนั้นการพบสารเคมี 4VA ในตั๊กแตนจึงอาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้โดยนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าเราอาจพัฒนาสารเคมีเพื่อต่อต้านผลของฮอร์โมน 4VA ที่ดึงดูดตั๊กแตนให้มารวมตัวกันหรืออาจใช้ล่อตั๊กแตนเข้าสู่กับดักและฆ่าทิ้ง นอกจากนั้นนักวิทยาศาสตร์อาจใช้ความรู้เรื่องนี้เพื่อหาวิธีปิดกั้นการได้กลิ่นสารเคมี CVA ของตั๊กแตนหรือใช้วิศวกรรมพันธุกรรมเพื่อเพาะพันธุ์ตั๊กแตนที่ไม่ปล่อยสาร CVA และก็ปล่อยออกไปให้แพร่พันธุ์ตามธรรมชาติเป็นต้นครับอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่าขณะนี้ยังมีเรื่องที่ไม่รู้อยู่อีกมากเกี่ยวกับสารเคมี CVA ที่สร้างแรงดึงดูดและเป็นผลให้ตั๊กแตนมารวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่หรือว่าตั๊กแตนทุกพันธุ์จะตอบสนองต่อสารนี้เหมือนกันหรือไม่ดังนั้นขณะที่มนุษย์ยังพยายามหาทางเพื่อซ่อนกลิ่นของสารเคมีจากตั๊กแตนอยู่นี้ก็เชื่อได้ว่าฝูงตั๊กแตนจะยังคงได้กลิ่นและตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องของกลิ่นลี้ลับที่ว่านี้อยู่ต่อไปครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ